Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Pentru că subiectul învierii este unul foarte incitant, avem multe întrebări cu privire la el, așa că să pornim la drum. Ce garanție avem cu privire la realitatea învierii oamenilor din moarte? Sigur, Hristos știm că a înviat, dar oamenii?
Puterea lui Dumnezeu asupra morții individuale iese în evidență prin cel puțin trei învieri în Vechiul Testament. Deși acestea sunt diferite de învierea finală în care corpul este înviat pentru a deveni nemuritor, el arată clar că Vechiul Testament include încrederea în Dumnezeu pentru a restabili din moarte viața individuală. Toate cele trei persoane înviate sunt în legătură cu Ilie sau Elisei. În primul caz, Ilie îl duce înapoi la viață pe fiul văduvei din Sarepta. În al doilea caz, Elisei face același lucru pentru fiul femeii sunamite. În cele din urmă, un bărbat îngropat accidental în mormântul Elisei revine la viață când intră în contact cu oasele profetului. De asemenea, în Noul Testament întâlnim câteva situații asemănătoare, încă patru exemple avem în Noul Testament: învierea fiului văduvei din Nain, învierea fiicei lui Iair, observați că vorbim de persoane tinere și în Vechiul Testament și în Noul Testament, două cu două, învierea lui Lazar, și el era tânăr, dar era mai vârstnic decât
matur.
Mai matur decât cei pe care i-am amintit. Și învierea Tabitei de către Petru, și am putea adăuga și încă un exemplu, învierea lui Eutich. Acolo e un pic mai discutabil, Pavel zice că sufletul este în el, dar părea mort, l-a ridicat, a înviat. Deci sunt astfel de situații care arată, pe lângă cei care au înviat odată cu învierea Domnului Hristos, că moartea nu este irreversibilă, ci că există puterea aceasta lui Dumnezeu de a chema la viață pe cei care au murit, și lucrul ăsta este evident din aceste ocazii de înviere despre care povestește Biblia.
În ceea ce ne privește pe noi, atunci când vom învia, ne vom recunoaște între noi?
Cu siguranță. Biblia este foarte clară în privința aceasta, și dacă ne uităm la exemplele despre care am amintit, toți și-au recunoscut familia, prietenii, ba mai mult, Iisus a spus familiei lui Iair, după ce a înviat-o pe fetița lor, să-i dea ceva să mănânce. Adică, fii sigur că să nu credeți că e un duh ceva, un spirit, nu, dați-i ceva să mănânce, e un om, e are nevoie de hrană, da? Ca toți oamenii. Deci, Domnul însuși, atunci când a venit la ucenici după înviere, ei l-au recunoscut și el a mâncat în fața lor, tot așa să fie sigur că învierea aceasta este una corporală, este una reală, fizică, pentru că împărăția lui Dumnezeu va fi moștenită de copiii săi refăcuți așa cum au fost în starea de la început. Adică Adam și Eva au fost în formă fizică în Eden, au trăit, au muncit acolo, și reîntoarcerea lor și a noastră, a tuturor, în acea grădină va fi exact așa cum a fost. Putem să observăm lucrul acesta și din alte pasaje ale Scripturii. Isaia vorbește profetic despre o lume nouă în care oamenii vor sădi case, vor sădi vii, o lume extrem de reală și o lume în care frumusețea va sta în relație. Cerul e frumos pentru că e un loc în care suntem împreună. Nu e frumos pentru că sunt străzi de aur.
Apostol, vor fi.
Deși, da, probabil că vor fi. Nu știu chiar de ce vor fi. Așa ni le închipuim noi, așa ne lasă Biblia să înțelegem că vor fi de aur. Oricum vor fi mai bune decât cei acum pe pământul ăsta, asta e sigur. Dar nu asta va fi farme cu cerul. Și că până la urmă și aici un om bogat, dacă vrea, poate să-și facă aleea din fața casei, eu știu, să-și o paveze cu aur. Dar nu înseamnă că e în paradis. Da? Deși acum toată lumea se duce în paradis, orice zonă mai frumoasă, orice casă mai arătoasă, e un paradis. În paradis e cu mult mai mult decât atât. Dar, repet, frumusețea paradisului stă tocmai în această bucurie de a ne cunoaște și de a ne recunoaște unii pe alții. Asta face farmecul cerului sau al pământului nou și nu faptul că trăiești fără sfârșit.
Spune Biblia cum vor fi trupurile noastre?
Da, Biblia spune în Corinteni, capitolul 15, recomand celor care ne urmăresc să citească tot acest capitol și aici Pavel spune că trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire. Da, putem să și citim, dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Versetul 35, nebun ce ești, ce semen tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când semen, nu trupul care va fi, ci doar un grăunte. Cum se întâmplă? Fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește el și fiecare semință îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel. Tot așa sunt trupurile cerești și trupurile pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta e strălucirea trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta este strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, atunci e și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Deci este clar că trupul acesta în care cei credincioși vor învia este totuși diferit de trupul pe care ei l-au avut înainte să moară. Ați văzut, spune că e înviat în putrezire și înviază în neputrezire. Avem anumite probleme medicale, limitări fizice, fiecare dintre noi. Unii au murit bolnavi, alții au murit într-o stare de degradare fizică.
Nenegați, arși.
Și așa mai departe, exact. Și atunci este clar nevoie de această resetare. Pe de altă parte, condițiile de viață din cer nu vor fi identice cu cele de pe pământ. Datorită păcatului, lumea noastră este alterată, lumea noastră suferă, blestemul păcatului, limitările păcatului, puterea păcatului chiar. Și atunci Dumnezeu va face această resetare generală și corpurile noastre vor fi, nu știu, poate e mult spus, adaptate vieții pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru copiii săi.
Ce vom mai păstra din ceea ce am fost pe pământ?
Zâmbetul. Vom păstra iubirea. Drumul acesta spre împărăția lui Dumnezeu este un drum de rafinare a iubirii. Noi avem fiecare dintre noi o iubire alterată. Ne naștem cu o iubire alterată. Din cauza asta, în momentul în care unui copil iei jucăria, ele reacționează. Din cauza asta, copiii plâng uneori când nu sunt băgați în seamă sau când nu li se face ceea ce vor ei. Eram recent la magazin și o fetiță era foarte supărată că mama ei n-a vrut să ia, nu știu ce a vrut ea. Și se tăvălea pe jos și plângea și țipa și mama era atât de calmă și atât de impasibilă la toată povestea asta, încât până la urmă fetița a încetat și a mers cu minte lângă mama ei, dar avem o iubire alterată. Ori cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă această vindecare a iubirii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar asta nu e omenesc, asta e dumnezeesc. Și atunci Dumnezeu țese în noi această iubire de origine divină, acest caracter al său, cum îl numește Scriptura. Învățăm să iubim pe Dumnezeu, învățăm să iubim pe oameni, e adevărat, cu limitările noastre datorită păcatului, dar viața asta este o școală a iubirii. Ei, toate aceste lecții ale iubirii pe care le învățăm pe pământul acesta, le vom lua cu noi în ceruri. De asta am zis că păstrăm zâmbetul, păstrăm iubirea. Păstrăm toate amintirile frumoase împreună cu Dumnezeu, cu semenii noștri, probabil. Păstrăm mult mai multe lucruri decât ne închipuim. Dar aș îndrăzni să spun, păstrăm ce a fost făcut cu dragoste. De aia, cu cât facem mai multe lucruri cu dragoste sau din dragoste, cu atât vom avea o memorie mai bogată în ceruri. Poate e doar o supoziție, dar e felul în care eu înțeleg drumul acesta spre împărăția lui Dumnezeu.
Ați vorbit despre faptul că ne vom aminti cu dragoste de ceea ce a fost. Ne vom aminti lucrurile rele?
Biblia spune că Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Cu siguranță că nu va fi o ștergere a memoriei, în sensul că pur și simplu foarte multe lucruri dispar. Dar realitățile cerului, realitatea noului trup pe care îl vom primi, vor face ca lucrurile acestea să nu mai fie prezente în mintea noastră. Nimănui nu-i vor mai veni în minte. Pe de altă parte, cred că este și o vindecare terapeutică pe care Dumnezeu o face. Dacă lucrurile astea rele ne-ar veni mereu în minte, ce-ar fi cerul? Ce-ar fi cerul dacă lucrurile astea ne vor veni mereu în minte? Dar ce mi se pare mie fantastic este că cei credincioși au ales să renunțe la amintirile astea rele încă de pe pământ.
Este un dar al lui Dumnezeu, pentru că, pornind de la lucrul acesta, eu am avut o copilărie foarte tristă, dar acum nu mai am amintirile acelea care erau atât de pregnante și care mă marcau și care au adus dezechilibru la un moment dat. Ei bine, dacă acum poți să privești în urmă și să nu mai ai mânia aceea, dar acolo.
Da, cei mântuiți nu se vor mai gândi la lucrurile astea rele, pentru că ăsta a fost visul lor. Ei s-au rugat și au zis, Doamne, ajută-mă să iert, adică să uit. N-am putut uita pe pământul ăsta, pentru că ăștia suntem, da? A spus mai devreme, am avut o copilărie. Da, Dumnezeu m-a ajutat să trec peste, dar nu s-a șters, n-a dispărut copilăria. Dar poate că te-ai rugat de multe ori, Doamne, ajută Tu ca lucrurile astea să le uit pentru totdeauna. Scenele acelea sau lucrurile care m-au marcat, care m-au făcut nefericit atâția ani. Doamne, ajută-le să le uit pentru totdeauna. Și în cerul Dumnezeu nu va face decât să răspundă acestei rugăciuni. Ne va da putere să le uităm pentru totdeauna. Nu știu exact cât ne vom mai putea reaminti sau dacă ne vom mai reaminti ceva din ce a fost rău, dar lucrul ăsta îl văd în Biblie. A ierta înseamnă a fi dispus să uiți. Noi când iertăm, spunem, Doamne, dăm putere să uit. Și în ceruri, Dumnezeu când resetează totul, zice, hai să ștergem și lucrurile astea pe care tu ți-ai dorit să nu ți le mai reamintești. Așa le văd în felul acesta.
Vom fi înconjurați de oameni cu care nu ne înțelegeam?
Vom fi înconjurați de oameni cu care ne vom înțelege. Numai cu oameni care ne vom înțelege. Vezi, depinde ce înseamnă acest nu ne înțelegeam. Cu siguranță că în relațiile noastre, datorită limitelor pe care le avem, sunt oameni pe care îi simpatizăm mai mult decât pe alții pe pământul ăsta. Nu înseamnă că îi urâm, dar nu suntem pe aceeași lungime de undă cu ei. Nu împărtășim același stil de a vedea viața. Nu înseamnă că îl vedem greșit pentru că îl vedem diferit, dar suntem atât de diferiți. Unii dintre noi prețuiesc foarte mult, eu știu, un anumit fel de a fi. Poate sunt foarte stricți, poate sunt foarte ordonați, poate sunt foarte disciplinați. Alții poate sunt mai boemi, dar nici ucenicii n-au fost toți la fel. Iisus i-a iubit pe toți. Cu unii putem colabora mai bine pentru că împărtășim aceleași principii. Cu alții putem colabora mai greu pentru că nu împărtășim aceleași principii, aceleași priorități. Dar dacă îl iubim pe Iisus Hristos, toți vom ajunge acolo. Și dacă ne-am apreciat pe pământul acesta, în ciuda diferențelor dintre noi, dacă am putut să ne apreciem pe pământul acesta cu atât mai mult în ceruri, vom putea să ne apreciem și să fim împreună acolo unde fiecare vom fi vindecați. Unii poate de o exigență exagerată, alții poate de o, eu știu, neatenție cultivată și în felul acesta Dumnezeu ne va ajuta pe fiecare să creștem asemenea lui Hristos.
Și acolo vor mai fi oameni cu care să avem conflicte?
Nu, sigur asta. Da, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, zice Biblia. Deci tot ceea ce ține de păcat, de conflict, de ceartă, de război, de luptă, de orice intră în categoria aceasta, nu vor fi în împărăția lui Dumnezeu categoric.
Și nu va mai fi pomul binelui și răului sau nu va mai lua omul din el?
În Apocalipsa găsim doar pomul vieții în mijlocul grădinii. Nu mai găsim pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că Biblia spune că nenorocirea nu va veni de două ori. Cei de pe pământ au dat testul, l-au trecut nu mai este nevoie de încă un test. Acolo, în pomul cunoștințelor binelui și răului, era șarpele. Șarpele cel vechi numit diavolul Satan în Apocalipsa, îl găsim în iadul de foc și pucioasă. Deci, din punctul acesta de vedere, nu va mai fi un loc, cerul nu va mai fi un loc al testării. Viața asta este acea ocazie în care putem să-L alegem pe Dumnezeu, așa cum primii noștri părinți aveau ocazia să aleagă în grădina Edenului.
Ce făgăduințe avem cu privire la înviere în cuvântul lui Dumnezeu?
Pavel spune foarte clar că dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat, așa cum spuneam 1 Corinteni 15:16, da? Dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare, cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem, atenție, zice el, 1 Corinteni 15:19, cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar nu doar aici, zice. Și în Tesalonicenii, așa cum am citat mai devreme, Biblia spune că noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu o vom lua înainte celor adormiți, 1 Tesaloniceni 4:15, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. La moartea lui Lazar, Hristos spune, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și Marta spune, Doamne, știu că va învia la ziua de apoi. Deci, cumva, ideea asta o găsim foarte clară, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Uite, hai să citim și din Vechiul Testament un verset, Isaia, capitolul 26, cu versetul 19, să învie dar morții tăi. Da? Deci este clar, chiar așa spune, să învie dar morții tăi. Arată foarte, foarte clar lucrul acesta. Apoi Daniel, capitolul 12, cu versetul 2, prea aceeași idee, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Deci zice că dorm în țărâna pământului, se vor scula. Unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Deci astfel de pasaje există atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament.
Hristos a înviat, ceea ce înseamnă că El a avut parte de moarte. Ce a însemnat moartea pentru El? Ce înseamnă pentru noi?
Moartea Domnului Iisus, așa cum găsim scris în Evanghelie, este totuși un pic diferită de moartea copiilor săi. În Ioan capitolul 11, atunci când vorbește despre Lazar, Domnul Iisus spune, Lazar, prietenul nostru, doarme. Mă duc să-l trezesc din somn, da? Ioan capitolul 11. Ucenicii au zis că dacă doarme, are să facă bine. Și Biblia spune, atunci Iisus l-a spus pe față, Lazar a murit. Expresia asta, doarme, în dreptul morților, o mai zice Domnul Hristos și în dreptul fiicei lui Iair. Nu spune, fetița n-a murit, ci doarme. Spune că oamenii își băteau joc de ea. Bun. Deci, dacă e un somn, atunci în somn omul nu mănâncă, nu bea, nu vorbește, nu călătorește. La fel se întâmplă și cu cei care sunt morți. Dar, după cum cel care doarme se trezește, tot așa și cei care sunt morți se vor trezi. Așa zicea Daniel, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, se vor trezi. Bun. Moartea Domnului Hristos n-a fost de felul acesta. Dacă ar fi fost de felul acesta, El nu ar mai fi avut motiv să spună în grădina Ghețemani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Apostol Pavel explică faptul că moartea de care a murit Hristos este acea moarte care îl separă pe om de Dumnezeu pentru totdeauna. Și din cauza aceasta, El spune așa, dacă prin greșeala unui singur om moartea a domnit prin el singur pe cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Deci, El a venit să ia osânda, să ia moartea noastră, iar moartea pe care El a venit să o ia este acea moarte care Biblia numește moartea a doua, adică separarea definitivă de Dumnezeu. De-aia el a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De-aia el a spus: Doamne, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Pentru că moartea din fața sa nu era un somn din care se trezească, cum zice Pavel, ce de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu mai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Sau tot el zice, nu știu cum e mai bine, să mor sau să trăiesc. Că e bine și să mor, e bine și să trăiesc. Adică Pavel era mai liniștit în fața morții decât Hristos. Înseamnă că a murit de morți diferite. Pentru Pavel moartea era un somn din care știa că în ziua aceea avea să-l trezească Hristos. Pentru Hristos moartea însemna acea moarte finală, definitivă a omului, plata păcatului despre care vorbește Biblia.
Biblia vorbește despre mai multe învieri și poate fi confuză informația dacă nu citești pe ansamblu cuvântul lui divin. Ce este prima înviere pentru oamenii? Căci cea lui Iisus nu se pune la socoteală, nu?
Am spus că există mai multe învieri într-o emisiune anterioară și aș vrea să le recapitulăm, să vedem dacă cei care ne urmăresc le-au ținut minte. Da? Spuneam așa, 6 tipuri de învieri în Noul Testament. Învierea lui Iisus, baza și temelia învierii credincioșilor, afirmată cu claritate în toate cele 4 evanghelii. A doua, învierea anumitor sfinți odată cu învierea lui, Matei 27:52. Spuneam că ei au ieșit în morminte după învierea lui, s-au arătat multora în cetate. Apoi, a treia, învierea unor persoane care au fost întâlnite de Domnul Hristos sau de apostoli și care au fost înviați de către ei. Urmează învierea specială a celor care l-au răstignit pe Hristos pentru că ei să-l vadă la revenirea sa. Apocalipsa 1:7 și cei ce l-au străpuns îl vor vedea. Bun, ca oamenii ăștia să-l vadă, atunci ei ar trebui să fie înviați. De asemenea, 5. Învierea celor drepți atunci când Iisus se va întoarce la începutul perioadei de 1000 de ani, despre care citim în Apocalipsa capitolul 20, și la sfârșitul acestei perioade de 1000 de ani, învierea celor răi, când se vor ridica pentru a-și primi pedeapsa pentru faptele lor. Deci cam acestea sunt cele 6 momente, să zicem așa, sau 6 învieri, tipuri de învieri prezentate în Noul Testament.
Cine sunt cei care iau parte la învierea finală?
Hai să citim din Biblie pentru că e cel mai bine. Biblia spune, Apocalipsa capitolul 20, da? Versetul 5. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Deci ce zice textul ăsta? Că sunt două învieri. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de a doua înviere pentru că asupra lor a doua moarte, deci a doua, pe prima deja au suferit-o, dacă de-aia au înviat, au fost morți, nu are nicio putere, ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Și spune că după această 1000 de ani înviază și ceilalți morți. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 corțuri ale pământului, să-i adune pentru război, numărul lor va fi ca nisipul mării și ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților, cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Deci observați cele două momente importante, prima înviere, învierea celor credincioși, a doua înviere, învierea celor necredincioși. Primii înviază pentru viața veșnică, cei de-al doilea înviază pentru pedeapsa veșnică. Observați atitudinea lor chiar și în momentul acela în care este evident că au greșit, chiar și în momentul acela în care se dovedește că alegerile lor sunt greșite, în momentul acela spune că ei au conjurat tabăra sfinților, cetatea prea iubită, într-un ultim act de revoltă împotriva lui Dumnezeu, încercând să ia cerul prin forță, ca să spunem așa. Și Biblia spune că a venit un foc și a mistuit. Deci e clar că spiritul acesta, atitudinea aceasta, alegerea aceasta lor, a rămas aceeași și Dumnezeu n-are decât să le ofere aceeași pedeapsă pe care o dă diavolului cu care au ales să se unească.
Atunci când vom învia, pentru ce ne vom trezi? Ce va urma?
Păi Biblia spune așa, am citit mai devreme, da? Ei vor împărăți cu el 1000 de ani. Un timp în care cei credincioși vor fi împreună cu Iisus Hristos, un timp în care, cu siguranță, el va răspunde întrebărilor lor legate de viața aceasta, legate de cei care sunt acolo, legate de judecățile lui Dumnezeu, legate de, nu știu, toate lucrurile care i-au frământat, toate întrebările fără răspuns. Un timp al vindecării, în Apocalipsa găsim pomul vieții care poate oferi vindecare neamurilor datorită frunzelor sale miraculoase. Deci Dumnezeu, înaintea coborârii noului Ierusalim și a veșniciei întregi, mai rupe o perioadă de 1000 de ani pentru copiii săi în care să stea și să răspundă tuturor întrebărilor lor.
Despre subiecte care efectiv ard vom vorbi săptămâna viitoare. Printre acestea, când vor învia cei care nu au beneficiat de prima înviere? Vorbește Biblia despre o înviere parțială? Ce durată de timp va despărți cele două învieri generale? Știu că sunteți curioși, așa că vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Ne puteți asculta emisiunile anterioare în arhiva postului de radio Vocea Speranței, rvs.ro. Pe curând!